Šī interese ir tāda, kura ir, es domāju, paliekoša un ilgtermiņa interese, jo ļoti daudz no žurnālistiem, mediju pārstāvjiem un mediju pārstāvji tie, kas var padarīt zināmāku mūsu programmu ārpus Latvijas, viņi visi plāno atgriezties. Viņi plāno atgriezties, viņi seko līdz programmai un tas tā ir, ka šobrīd ir, nu, kā lai saka, pats sākums, mēs neesam pat riktīgi tos muskuļus sākuši iedarbināt, mēs esam uzsākuši gada programmu. Kas šajā programmā ir īpaši? Tas, ka veidojot programmu, mākslinieciskā padome vadījās no tā, lai izveidotu jauna tipa pasākumus. Ļoti daudz mums ir jaunradas, ir uzrakstīts jaunas operas, ir radīti jauni skaņdarbi, ir uzrakstīts jaunas grāmatas. Tātad šis Eiropas kultūras galvaspilsētas process un arī līdzekļu ieguldījums faktiski ir ar tādu ļoti paliekošu vērtību. Tas ir tāds ilgtermiņa process.